Радио К2. Избори
за 51-во Народно събрание 2024. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Отговарят Галин Дурев, кандидат за народен представител в 51-то Народно събрание БСП Обединена левица.
Беновска пита.
И казвам днес на 19 октомври 2024 година, 7 дни преди изборите за 51-во Народно събрание. Добър ден, макар и дистанционно, на кандидата на БСП Обединена левица. Прекъсна връзката, сега ще я възстановят колегите още веднъж. Това е Галин Дурев, който е част от новото попълнение, видимо отдавна член и активист на БСП, но е част от новото видимо попълнение в Пловдив област. Здравейте, господин Дурев, сега чуваме ли се, виждаме ли се?
Чувам ви идеално. Вие чувате ли ме добре?
Да, здравейте. Искам да ви видя. Здравейте, колеги, така, добре. Не можахте да дойдете до София?
Ами да, кампанията е вече доста така напреднала фаза и доста мероприятия имаме, които трябва да бъдат покрити с кандидатите. Няма начин да се отделяме от района, който е.
Защо? Защо ви издигнаха за кандидат за народен представител? Вие сте втори в листата в област Пловдив.
Да, в 17-ти многомандатен район област Пловдив, но аз не съм кандидат за първи път. И през 2017 съм бил кандидат на трето място тогава. През 2014 също съм бил на второ място. Така, тогава
на колко 27 години сте?
27 съм бил тогава. В онзи период. После 2017 бях на трето място и сега отново на второ място. Ами не знам, този въпрос трябва да бъде зададен на колегите от областния
съвет. А не, вие надали не сте си направил самооценка. Какво носите? Говори се за New Life, нова вълна в БСП. След като се смени и Корнелия Нинова?
Аз със сигурност не мога да бъда включен в този New Wave, защото съм член на БСП от 20 години. От 12 съм член горе-долу вече на Националния съвет на БСП. Занимавал съм се активно с партийна работа вече почти 15 години. Така че със сигурност не мога да бъда включен в тази категория. По-скоро аз съм едно от лицата, които през годините са работили на различни нива в БСП и хората ми познават. И наистина съм успял да създам едно доверие с голяма част от нашите членове и симпатизанти в Пловдивска област. И предполагам, това е основната причина.
Ще ви позволите ли да отключа разговора с една лека закачка за това как Корнелия Нинова се опитваше да влезе и с мандат в управлението, но някак не и се получи. Ще направим заедно с вас един анализ. Пуснете, колеги. А, може да е с черната кобила на Нинова, или с крушовенската селска баница, или за чашите по 5 лева стения лик. А, сигурно ще чака Горан Брегович да хвърли в негова чест един гюбек. И ако Корнелия взема мандат с чиновническо костюмче и топчета свински копитца, Радев като глътнал три юнака и златната ябълка на Беновска. А, може да е с черната кобила на Нинова, или с крушовенската селска баница, или за чашите по 5 лева стения лик. А, сигурно ще чака Горан Брегович да хвърли в негова чест един гюбек. И ако Корнелия взема мандат с чиновническо костюмче и топчета свински копитца, Радев като глътнал три юнака и златната ябълка на Беновска. А. Може да е с черната кобила на идола, или с крушовенската селска баница, или за чашите по 5 лева стения лик. А. Сигурно ще чака Горан Брегович да хвърли в негова чест един гюбек. Яко. Корнелия взема мандат с чиновническо костюмче и топчета свински копитца. Радев като глътнал три юнака и златната ябълка на Беновска. Така, господин Дуреш, ще ви помоля да се изключите градската линия, или как да се изрази, за да не ни прекъсват с позвънявания. Малко се закачихме с Корнелия Нинова на времето за нейни така показни изяви, които няма нищо общо с партийното изграждане и с защитата на задачите на БСП да защитава социално хората. Какво ново сега внася новото ръководство? В лицето, например, на Зафиров и на Гуцанов.
Преди всичко, новото ръководство внася помирение, защото през последните 7-8 години в БСП беше общо взето война на всеки срещу всеки, и се надявам това преходно ръководство да се опита да внесе именно нотка спокойствие в средите на Българската социалистическа партия, за да може в края на годината по един спокоен, уравновесен начин ние да изберем новото ръководство на БСП. За мен това е основната задача на настоящото ръководство.
Вас ви свързват с бившия областен и градски председател на БСП Георги Гергов, който беше отстранен по най-така, извинявам се, моя формулировката, вероломния начин от Корнелия Нинова, след като ѝ осигури подкрепа, за да бъде избран за председател. И ви свързват и с Кирил Добрев.
Интересно. Ами няма как да не ме свързват с господин Гергов, защото 10 години сме работили заедно в Пловдивска област и щеше да е така недобър атестат за мен, ако не ме свързваха по някакъв начин с
него. Добър отговор, браво.
Мисля, че да сме работили заедно и смея да твърдя, през годините, в които той беше областен председател, в Пловдивска област БСП имаше наистина сериозни успехи. По отношение с господин Добрев, връзката ни е също изцяло професионална. Той беше началник в
Пак се загуби връзката. Да видим, да изясним въпрос с Кирил Добрев. Имаме връзка с Пловдив, Галин Дурев, който е кандидат за 51-то народно събрание. Втори в листата в Пловдив област с доста дълъг 20-годишен партиен стаж. Избрахте ли го, колеги?
Айде. Да, но за съжаление не е от позваняванията.
А от какво?
Ами нямам представа.
На лошо място сте. Така, какво за Кирил Добрев прекъсна, не можахме там?
Така, по отношение на връзките ми с господин Добрев, той е бил заместник-председател на Националния съвет на БСП. Като такъв, аз съм работил в организационния отдел и той е пряко отговарял за нашата дейност. Така че смея да твърдя, с него също имам добре свършена работа в годините ни като част от ръководството на БСП.
Мога
конкретни примери да дам, но сега мисля, че не е мястото. Доста се направи в това отношение, в съвземане на структурите, в подготовката на кадри за обучение. Въобще това беше един период, в който в БСП наистина се работеше, за разлика от последните 4 години, в които само се съсипваше и се унищожаваше всичко постигнато.
Не се ли криеха така някои ваши другари, ако мога така да се изразя, под полите Ранинова по времето, която тя, мисля, че към 8 години направи като мандат, нали? Разбирате ми закачката, нали?
Да, разбирам, разбира се. Някои другари и сега продължават да се крият под полите на госпожа Нинова. Част от тях излязоха и се опитаха да покажат лице, но това е като популярната ситуация в навечерието на 9 септември, когато партизаните са станали много. За съжаление, в периода, в който госпожа Нинова се сипваше БСП, партизаните бяхме твърде малко. После станаха доста, но това е познато от историята. Надявам се историческото развитие на БСП да успее да отсее всичко, което е необходимо и наистина да може партията да се изправи на крака.
Сега искам да ви попитам много отговорно. Вие сте млад човек, но вече не толкова млад, т.е. незрял. И сте с 20 години, както подчертахте, сам опит в структурите на БСП и сте наясно, че и историческото време в целия свят и в Европа съответните промени предизвикаха лек отлив на лявото. Сега имаме ренесанс отново и навлизането на либерализма, трансджендерството, cancel culture и така нататък. И някак Благоевската партия загуби като че ли ярките си функции да защитава обикновения човек. Какъв е вашия анализ и какво трябва да направи БСП, за да се върне отново на този пиедестал?
Да, права сте, че историческите времена са други, обществата вече са други, но и тази смяна, която наблюдаваме, изпадане в по-слаби позиции, след това възход на левицата, съответно на десницата, е част от нормалния политически цикъл, в това не виждам нищо нередно. Друг е въпросът на какво се дължат тези цикли, на какъв тип отстъпления на съответните десни или леви партии. Според мен левицата в Европа загуби някои от традиционните си основи. Това до голяма степен се отнася и до БСП. И наистина.
Добре, но...
Не можем. Чуваме ли се?
Чуваме. Сега да повторят си изречението.
Да. Изречението ми е, че ние няма как с това, което сме правили преди 40-50 години, да искаме да направим нещо в момента. По-скоро БСП като партия има добри практики дори от последните 10, 15, 20 години, които в управлението на госпожа Нинова бяха позабравени. И ние днес е достатъчно само да се върнем към момента какво сме правили тогава и си мисля, че това ще бъде едно добро начало за възстановяването на БСП. Не е толкова отдавна, обществото не се е променило чак толкова динамично. По отношение на новите либерални тенденции, препоръчвам на всеки да прочете последната книга на Димитър Ганев. Там добре е описано, че няма универсални неща, а всяко нещо в крайна сметка се включва в една доморасла култура, което и политиката трябва да бъде съобразена с това. Няма как ценности, които ни се представят като общо валидни, ние с отворени обятия да приемем всичко, което ни се насажда по някакъв начин. Да, може би има нужда обществото от някакви промени в тази посока, но в крайна сметка те трябва да бъдат съобразени и с нашата национална култура.
Хубаво е това като разбиране. Въпросът от теорията към практиката как ще отидем. Знаете, че в момента такът всякакви полемики. Борисов беше предложил на Нинова, вече не помня в кое народно събрание от тези последните, да стане председател на Народното събрание. Тогава тя отказа. Инак БСП се бяхте нагърбили пак през нея да бъдете в правителството на Кирил Петков, а като вице-премьер тя беше и министър на икономиката. Сега какви са плановете на БСП? Обединена левица. Айде пак се прекъсна връзката. Ще видим дали това не е така някакъв знак. Ето го, господин Дуров.
Да, вижте, госпожа Нинова, тя имаше в доста отношения нездрави фиксации в определени политически фигури и това до голяма степен моделираше и поведението на БСП на политическата сцена. Аз мисля, че когато говорим за политика, когато говорим за в крайна сметка взаимоотношения, без значение коалиционно взаимоотношения по отношение на управлението на страната, мисля, че по-скоро трябва да поставим разговора на ниво политика, на ниво конкретни предложения за реализация, а не толкова на ниво харесваме господин Борисов, не харесваме господин Борисов. Така че тук може доста да се помисли в тази посока и не само от БСП и ГЕРБ, но от всички партии, защото няма как страната да се управлява, ако се фиксираме конкретни личности, които мразим, които ни дразнят или които по някакъв начин с времето назад са възпрепятствали някакви наши действия. Нека разговора да бъде на друго ниво.
Не искам да задавам мъчителния журналистически въпрос, който няма никакъв смисъл, ме ако питате. А вие с кого бихте работили? С Делян Пеевски, с Ахмед Доган, с Борисов, с Костадинов, с Итана и така нататък? Общо взето всички отговарят също банално, казвам и с тези, които подкрепят нашите политики. Само, че нали си давате сметка, че БСП изпадна на доста... назад в списъка на партиите, които могат да претендират за решаваща роля в законодателната и изпълнителната власт.
Ами, този дебат, поставен по този въпрос, извинявайте, но какво значи, които подкрепят нашите политики? В общи линии партиите имат доста разграничителни линии, които предварително поставят. Политиката, която те предлагат, тя е често пъти противоречаща си. И е много трудно да седнат всички на една маса и да намерят общи пресечни точки. Да, да кажем, че част от тях могат, друга част обаче не могат. Предвид фрагментацията на Народното събрание, за мен е изключително трудно дори да бъде постигнат разговор на политическа основа. Но все пак, държавата като някаква конструкция, обединяваща всички нас, всички политически партии, всички институции, има определени приоритети. И тези приоритети трябва да бъдат изведени на преден план. Преодоляване на демографската криза, развитието на икономиката, макар да има различни гледни точки, но всички са наясно, че икономиката трябва да се развива. Развитието на селското стопанство. Има няколко приоритета, които за мен трябва да бъдат основни. Дали обаче следващото Народно събрание ще успее да изведе такива приоритети, е отделен въпрос. Но мисля, че трябва да се акцентира върху това. И не съм особен привърженик на идеята, че това трябва да бъде реализирано от експертно, така нареченото експертно правителство, защото равно отдалечение от всички знаете, че няма. Всеки има своите политически страсти, се моделират неговото поведение и няма как човек да бъде равно отдалечен. Най-малкото поради това, че е личност, не е робот и има заложени в себе си някакви предпочитания. Така че бягането от политическа отговорност чрез такива форми за мен е не особено така целесъобразно, ако искаме да имаме едно стабилно управление, което в крайна сметка да доведе до по-добро развитие за нашата държава.
Това е добър финал на нашия разговор. Много ви благодаря. Ще се радвам да се видим след изборите, вече в качеството ви на народен представител.
Голямо удоволствие.
И наживо в студиото. Благодаря ви още веднъж.
Благодаря ви. Всичко хубаво на вас.
Благодаря. Разговарахме с Галин Дурев от БСП Обединена левица, кандидат за народен представител.
Радио К2. Избори
за 51-во Народно събрание 2024. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.